Radio Okapi. Okapi.
Wapendwa wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora ya Kiswahili, fateni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kurti ya hukumu ya kimataifa CPI kwa kifupi ilichukua hatua kwa mwito wa mwendesha mashtaka wa kurti lile Moreno Campo kumwacha gerezani Jean-Pierre Bemba mpaka uamuzi wachungue mwito wake. Baraza la bunge la jimbo la Ekwatoria lilifunguliwa upya milango zake leo hii asubuhi. Sherehe ilisimamiwa na waziri wa serikali kuu ahusikaye na mambo ya ndani Celeste Mbuyu. Mkutano wa inchi 15 wanamemba wa SADC unaendelea kunako Grand Hotel hapa mjini Kinshasa. Wataalamu wa inchi zile 15 wanamemba wanachungua nukta mbalimbali zenye kuelekea faida ya pamoja, na hiyo ni mbali na upashaji wa habari. Naam, tunawasalimu na usikivu mwema. Asante kwa kuwa nasi njiani mwa anga. Tarehe 13 na 31 mniorazi mwezi wa 8 mwaka tunao, chumba cha mwito cha kurti ya hukumu ya kimataifa CPI kilichukua hatua ya kumruhusu kwa jambo la kuongeza mwito wa mwendesha mastaki kwa kuweza kumwacha gerezani bwana Jean-Pierre Bemba. Bemba aliweza kuachiliwa na chumba cha pili ya kusema kama aende huru, lakini hatua inayochukuliwa leo hii ya kusema kama inafaa baki gerezani mpaka atakaposambishwa. Tumsikilize njiani mwa simu bwana Paul Madidi, msemaji wa CPI hapa mjini Kinshasa, akijieleza mbele Axel Guchu.
Watetezi kwenye chumba cha kurudilia wanasimamisha kwanza hatua ilikamatwa kufuatana na barua ya muhamuzi mkuu. Ndio maana hatua ya kumwachilia kwa muda nayo pia inapashwa kusimama mpaka kutatuliwe hatua ya mwisho. Chumba cha kurudilia itaweza kuitika wala kukataa hatua ya kumwachilia kwa muda bwana Jean-Pierre Bemba. Wahamuzi wataleta mwangaza mnamo siku chache mbele hatua ikamatwe. Korti ilitayarisha masambo kuhusu nchi zinaweza kumpokea Jean-Pierre Bemba akiachiliwa kwa muda. Bitakuwa je kwa muda huu? Kufuatana na hatua hii, masambo kutayarishwa tangu tarehe 7 mpaka tarehe 14 inasimamishwa yote.
Na baraza la bunge jimboni Ekwatoria lilifunguliwa kiserikali milango yake tena upya leo hii siku ya 4 asubuhi. Sherehe yenyewe ilisimamiwa na waziri ahusikaye na mambo ya ndani wa serikali kuu Celeste Mbuyu, aliyefika jana mjini Mbandaka. Huyu alialika wanabunge jimboni kuungana pamoja kati yao mkono kwa mkono, pia pamoja na serikali ya jimbo. Waziri Celeste Mbuyu aliwaalika wanabunge kujitia kwa kazi kwa manufaa ya waraia. Yupo mbele ya mikrofoni ya Jitani Ntobo.
Je vous dirai très sincèrement que l'Assemblée provinciale,
mimi naomba ofisi ya wazee wa bunge ifungule milango zake na kufanya kazi kama kawaida. Tangia leo hii isikuwe tena asamblea ya wapiganaji, lakini iwe ya wazee wa bunge. Muwe wakubwa na mutumike, sababu bado kidogo mutatayarisha bije ya serikali. Mimi nawaomba kuunga mikono na kuheshimia mipango zenu na kukinga masikilizano, sababu kama kuna kosa masikilizano amutafika mbali. Muhurumiane na muendeshe kazi ya nchi mbele.
Kwa upande wa baraza la bunge jimboni Ekwatoria, bwana Edmond Mondombo Kanzo akiwa presidenti wa bunge lile alihakikisha kama watatumika mkono kwa mkono na wanabunge na pia serikali ya jimbo kwa manufaa ya wakaji wa jimbo lile. Na mjini Kinshasa, utambua kama singa ya kupeperusha hewani habari za television Congo Web ilikatwa tangu leo asubuhi. Patana na maoni ya viongozi vya television ile, ni waziri ahusikaye na upashaji wa habari na vituo vya habari ndiye aliamuru Congo Web ifungwe, kwani inajiunganisha na mipango ya vituo vingine vya kimataifa ya kigeni sawa vile France 24. Chumba cha upashaji wa Congo Web kinatambua kama kilisahihi makubaliano ya haki na France 2 na television ya Chine na television nyingine ya Udacha Ndoche Wele, makubaliano yaliyokubaliwa na bwana Emile Bongeli, waziri wa zamani aliyokuwa akihusika na upashaji wa habari. Congo Web inarusha kama hatua yake ni ya kiserikali. Tumsikilize akijieleza kuhusu jambo hili.
Waziri wa kale na mambo ya kutangaza habari, mheshimiwa Bongeli, alikuwa amefahamishwa kuhusu sahihi ya mapatano yenyewe. Kwanza akaikubali. Tunasangaa kuona timu ya sasa inaanzilia bupia kila kitu. Wakatuambia ya kwamba hatuna mamlaka yoyote ya kutumika pamoja na muradi ya yale television. Tukaonesha vikartasi ya mapatano na CCTV, France 24, Deutsche Welle. Kunapita miezi mbili sasa, tukaonesha kama hatuna makosa yoyote. Mulikuwa mlishapata angalisho mbele ya kufikia hii hatua? Hapana, lakini Kongo F alikuwa ameandikia waziri, mina waza kufuatana habari fulani fulani kuendeka nchini Kongo, tunastahili fanya kazi. Tunatumainia waziri atatatua shida yenyewe.
De couper les signaux. Mais les démarches sont en train d'être menées. Je crois qu'il y a des grands événements qui ont lieu dans le pays qui méritent d'être couverts. On pense que dans les heures qui...
Akiulizwa kuhusu jambo lile, waziri Lambert Mende ausikae na upashaji wa habari na vituo vya habari alihakikisha jambo lile na kusema kama tangu Kongo Webe kuanza kutangaza na vituo vingine vya kigeni haikufuata sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa upande mwingine, Lambert Mende alijulisha kama kisha uchunguzi kama ni kweli anaweza kuruhusu kituo kile cha upashaji wa habari Kongo Web TV kipashe habari zake. Kazi za tano wa inchi 15 wana memba wa Sadeke zinaendelea leo hii hapa mjini Kinshasa kunako Grand Hotel. Wajumbe wa inchi zile 15 wana memba wa Sadeke wanatumika na kuchungua nukta mbalimbali zenye kuelekea kwa manufaa ya pamoja katika kila inchi. Mkutano ule unafanyika kati ya wajumbe pekee bila uhusiano na wapasha habari. Ripoti ya Jose de Charte Menga Mengi Sidioni na Adolphine Ngoi.
Yane ni maendeleo ya yale ya jana. Wataalamu kutoka nchini 15 wanaendelea kuchunguza kila swali takayo tatuliwa kumukutano mkuu mjini Kinshasa. Mjumbe Serafin Ngwech, miongoni mwa wataalamu ya Kongo, anahakikisha ya kwamba ni swali kuhusu kisiasa, mazingira, pesa, umeme, ili watoshe kikartasi kimoja kitasaidia mutu kuingia mukila nchi ya jimbo, pia umoja ajili ya mipaka na tena mapatano kunamuna ya kuvunja pesa. Alimaliza kwa kusema ya kwamba wataalamu wanatamani kumaliza kazi magharibi ya hii siku ya nne. Siku ya tano itafuatilia makubaliano ya ripoti ya shauri ya waziri ambayo itapelekwa kwake waziri ya mambo ya kigeni pia kwa viongozi wa mataifa na wale wa maserikali.
Na maoni ni mengi ya kutosikilizana juu ya hatua zilizosailiwa na akiaskofu wa Kinshasa Laurent Monsengo Pasinya. Atualizo sailiwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka utunao juu ya sanduku la pamoja kuhusu masomo yenye kuwa chini ya uongozo wa dini Katolika katika arkidioseze ya Kinshasa kwa mwaka 2009-2010. Laurent Monsengo Pasinya alikataa kujulisha serikali kwa hatua zile, nikusema haikujulikana kiserikali kwake yeye, ilikuwa tu mpango bado kukamilishwa. Hatua ya kweli juu ya sanduku lile la pamoja juu ya masomo ilisailiwa na yeye binafsi jana siku ya tatu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka tunao. Arkiaskofu Laurent Monsengo Pasinya akiojiwa na Inosa Olinga.
Tulisikia ya kwamba kulikuwa muradi moya wa sheria ulipangiwa, ikapita inatangazwa kwa wapasha habari wa moja wa moja. Kwetu hatukujatangaza na njo maana hatuifuatilie. Lakini kuna sheria mbili ilikuwa imesahihi mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 9, yani jana. Hajili yao mimi naandaa mkutano wa pamoja na wapasha habari hii siku ya posho ijayo.
Jueni kama hatua iliyokuwa ikileta mzozo na masito kati ya watu inagawanya, na iliyotangazwa na gazeti inaleta maoni mengi kati ya wazazi wa masomo na wanafunzi, kwani hatua ile inapanga daraja mbalimbali ya wazazi wenye kuwa na pato kubwa, wazazi wenye kuwa na pato kidogo na wa maskini. Na jimboni Kivu ya Kusini, mwaka wa miaka 100 ya mwandiko ya maani kutakatika lugha la Kifaransa literatura francophone nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hayo ndiyo maoni yaliyochunguzwa katika mkutano wa upashaji wa habari kwa kusherekea miaka 37 ya muungano wa waandikaji wa Kongo, kwa kifupi IECO. Vitabu tano vya mwandikaji Foste Muliri vilibatizwa. Presidenti jimboni wa IECO alijulisha kama tawi la Bukavu liliundwa kwa mwaka 1972. Kwa sasa jambo kubwa ni hali ya maisha ya waandika vitabu kwa Kongo nzima. Jereve Chirarira Nkuzimwami, presidenti wa IECO, tawi la Bukavu, anajieleza mbele ya mikrofone ya Kadi Aduba.
Les gens croient que le problème
watu wanazania kwamba swali la utamaduni sio swali la muhimu. Kwa mfano leo hii tunazungumza katika lugha ya Kifaransa. Sisi kama waandishi ingelikuwa heri tuzungumze tukitumia lugha za kienyeji kama Kikongo, Chiluba, Lingala na Kiswahili. Na watu wasiposikia na kukubali kwamba utamaduni ndio inaongoza mambo yote, hatutafikia fasi. Kwani ndio msimamo wa kwanza na wa pili ni usisimuko na utangazaji wa elimu zetu kupitia chapa. Wakati nchi haina chapa, na waza kwamba ni shida kubwa mno.
Na ni hapo takomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya mimi Kindu, fundi wa mitambo, mabibi Michel Natwala na Babel Mpungu walitesha kipindi hiki, Adolfine Ngoi mwandishi wetu na wale kutoka majimboni Dunia Mukunda Milemba, na wapigia asante sana kwa usikivu wenu mwema.
Okapi, Okapi, Okapi.